Fanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Idi Ligongo kukuletea habari za afya. Shirika la Afya Duniani limeanza utaratibu wa kuandaa miongozo mipya ya kujibu haraka na kwa njia nzuri milipuko ya Ebola na magonjwa mengine ulimwenguni. Kamati maalumu ya tathmini ilikutana hivi karibuni kwenye makao makuu ya WHO kuwasilisha mapendekezo yaliyotolewa kuzungumzia milipuko kama vile Ebola. Jopo hilo linaangalia jinsi kanuni za kimataifa za afya zinazojulikana kama IDR zilivyotekelezwa wakati wa mlipuko wa Ebola Afrika Magharibi na jinsi ya kuziimarisha. ADR ni nyenzo muhimu ya kisheria inayolenga kulinda watu kwa kuzuia na kudhibiti kusambaa kimataifa kwa maradhi. Jopo limeunda makundi matatu ya kufanya kazi kutambua udhaifu katika majibu ya Ebola na kutafuta masuluhisho, kwa mujibu wa Didio Hausin ambaye ni mwenyekiti wa jopo hilo. Anasema kundi la kwanza litalenga jinsi mtiririko wa habari na mawasiliano ulivyo miongoni mwa mataifa wanachama wa WHO. Makundi mengine yatajihusisha na rasilimali na utekelezaji wa sera. Hausin amesema kundi jingine la pili ndani ya kamati ambalo litazungumzia uwezo katika misingi ya ugonjwa, ufuatiliaji, maabara na kadhalika. Na kundi la tatu litazungumzia suala la utekelezaji wa kanuni na suala la utekelezaji wa kanuni za kimataifa za afya. Anasema moja ya matatizo makubwa ni kwa nchi kuheshimu IDR. Kuna sababu nyingi ikiwemo ukosefu wa uwezo kwa mataifa maskini ambayo yana mifumo duni ya afya na ukosefu wa fedha ili kufanikisha kufuatilia magonjwa na mahitaji mengine, ameongeza. Anasema kamati zitaliangalia tatizo hili na kubuni jinsi ya kuyasaidia mataifa kufanya vizuri zaidi. Jopo linasema linalenga kuwasilisha mapendekezo kwa muda muafaka kabla ya kikao cha WHO, bodi ya WHO, mwaka ujao mwezi Mei. Na katika habari nyingine, wanaharakati nchini Botswana wamepongeza uamuzi wa mahakama ya rufaa nchini humo ambao wamesema unaweka njia bora ya kuboresha fursa ya kupata matibabu ya HIV kote kusini mwa Afrika. Mahakama hiyo wiki hii kwa kauli moja ilitoa uamuzi kwamba serikali inahitajika kuwapatia wafungwa wa kigeni matibabu kwa gharama za serikali. Serikali awali ilikataa kuwatibu. Mahakama pia imeamuru wafungwa wote raia wa kigeni wapimwe kama wana HIV, kama inavyofanywa kwa wafungwa ambao ni raia. Mahakama ya rufaa imebainisha jukumu lake la kisheria la kuhakikisha kuwa watu wote walio gerezani wanapatiwa huduma sawa bila kujali utaifa au kule wanakotokea, amesema Annabel Rowe, wakili wa haki za binadamu katika kituo cha sheria kusini mwa Afrika kilichopo Johannesburg ambacho kinashughulika na kesi hiyo. Wanaharakati wanasema hii inawakilisha ushindi mkubwa katika nchi ambayo ina moja ya viwango vya juu vya HIV duniani. Idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia ukimwi inakadiriwa kuwa takriban 25% ya watu wazima nchini humo wana HIV. Wengi ya wagonjwa hao ni wanawake. Kusini mwa Afrika, mara kwa mara, kunaonekana kuwa ni kiini cha mlipuko wa HIV duniani, pamoja na Afrika Mashariki, inasema idara ya kuhudumia watoto ya Umoja wa Mataifa kuwa maeneo haya mawili ni makazi ya nusu ya idadi ya watu wenye HIV, ingawaje eneo hili linawakilisha 5% ya idadi ya watu ulimwenguni.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika kipengele cha majadiliano, jina langu ni Lucy Patrick na leo niko na vijana. Mada tunayozungumzia ni kwa nini watu wengi siku hizi wanajichubua. Je, ni shinikizo kutoka kwa wapenzi au ni kitu gani? Lakini pia wanajua madhara ya kufanya hivyo?
Mimi naitwa Sophie. Mimi nadhani ni kutokuridhika na ngozi yao walionayo. Kwa sababu unakuta mtu ni yani ana ngozi tu ambayo ni nzuri, ni ile ngozi yani ngozi ambayo inaridhisha ni nzuri kabisa. Lakini unakuta bado anataka kujiongezea, yani weupe mwingine awe mweupe zaidi ya pale alipo. Unakuta mtu mwingine unakuta ni mweupe lakini bado anaendelea kujichubua. Unakuta mtu ni mweusi lakini bado tena anataka kujichubua na ngozi yake unakuta iko soft kabisa lakini bado anataka kujichubua. Kwa mimi nadhani ni kutokulizika na ile ngozi aliyonayo, lakini sio shinikizo la kutoka labda kwa wapenzi wao, hapana. Mimi naweza nikakataa kabisa kwamba sio shinikizo, ni vile mtu yeye mwenyewe anavyopenda labda aweje. Sawa, pamoja na hizo dawa labda alikuwa na chunusi za kupaka kufanyaje, lakini ukishamaliza kama ni chunusi zimepona, kama ulifanya kama ni tiba, si inafika mahali unakwambia upake kwa siku ngapi? Kwa sababu kama ni tiba zina maelekezo kwamba utumie labda kwa siku 5 au utumie kwa mwezi mzima, ikishaisha basi. Lakini akishaona kwamba anaendelea kuwa labda ngozi yake inabadilika na kuwa ni mweupe, na mara ya kwanza ile hizo dawa za kuchubua huwa zinakuwa yani kwamba ni nzuri, unaona kwamba ngozi imeendelea kupendeza vizuri na zaidi tu kwamba kile ukijiangalia kwenye kioo uko vizuri. Lakini hatima yote baadaye ngozi inaanza kugeuka, inaanza kuharibika. Kwa hiyo mwisho wa yote mimi nafikiri tu ni hasara ya ngozi yako wewe mwenyewe, kwa sababu hutoirudisha tena kwenye sehemu yake, inakuwa ni kazi sana. Alafu madhara yake mengine ni kwamba hata kama ukipata ajali, yani kushoneka, inakuwa ni kazi sana. Na ngozi kwa ujumla kwa kweli inaharibika, wala haipendezi. Nafikiri wewe mwenyewe umeona watu wengi ambao wamejichubua, sijui kama wanapendeza kweli. Mimi sijaona kama wanapendeza. Zaidi sana wanakuwa na mabaka na alama mbili mbili, hapa mweupe, hapa mweusi. Kwa hiyo sidhani kama ni nzuri. Mimi nawashauri waache kwa kweli, kwa sababu ngozi zao walizo nazo ni nzuri kabisa. Tena zinapendeza, ni ile natural kabisa ambayo umepewa kutoka kwa Mungu. Yaani ni nzuri na zinapendeza, na Mwafrika unatakiwa kubaki hivyo hivyo na ngozi yako ulio nayo. Ni nzuri kabisa, usiongezee kitu chochote. Wapake lotion tu za kulainisha ngozi vizuri tu. Zipo tu nzuri. Kwa hiyo mimi siwashauri kabisa. Yaani mimi ninachowashauri kwamba waache hayo madawa. Na madawa hayo sio mazuri. Hatima yake yanasababisha magonjwa ya kansa. Yanasababisha vitu vingi tu, maradhi mengi tu katika mwili.
Naitwa Sonia. Kuhusu na hiyo watu kujichubua, kwa kweli naona ni mtazamo tu wa mtu vile anajisikia, au kuna imani potofu kwamba mtu mweupe ni mzuri. Kwa hivyo kila mtu anatamani kuwa mzuri, hakuna asiyependa kuwa mzuri. Kwa anahisi akiwa mweusi labda hataonekana mzuri sana kama vile walivyo watu wengine. Kwa hivyo haliziki na vile alivyo, anataka kuwa mzuri, anaamua kutafuta madawa ili awe mweupe, awe miongoni mwa watu wazuri. Hivyo ndivyo ninavyofikiri mimi.
Jina langu naitwa Lulu Kambinda. Madhara kujichubua, kwanza naweza nikasema inaleta ugumu wakati wa ile operation. Mtu anapofanya ile operation, mtu akifanya operation, kile kidonda kinachukua muda mrefu kupona kutokana na zile kemikali ambazo mtu anakuwa ameitumia zimeingia kwenye damu.
Mimi nadhani kwamba watu wengine labda akiona fulani ni mweupe, wengine ni wana ule weupe wana. Kwa hiyo wale fulani ni mweupe na mtu mweupe mara nyingi labda anakuwa anapendeza nini. Kwa naye kwa kula vile anaona ni bora kabadilisha rangi ya ngozi yake.
Kwa hiyo anaitwa Stella Maui. Nipo kidato cha 6. Mimi nionapo mimi kwamba mtu anafika mahali anaanza kujichubua kwa sababu hathamini ule uasili alionao, kwamba wengi hawathamini uafrika walionao, kwamba anaona kwamba akijichubua akiwa mweupe basi ataonekana kama kwa asilimia fulani anafanana kidogo na mzungu. Sasa mtu anapofika mahali kwamba anajichubua kutokana na kule kutothamini uafrika wake, kutokuthamini uasili wake, hivyo anaona bora atatafuta mbadala ya kubadilisha aonekane awe na muonekano mwingine, kwa kufikiria kwamba akijichubua ataonekana anapendeza, ataonekana anavutia, ataonekana anaenda na wakati, kwa sababu kuna misemo imezuka mtaani kwamba mwanamke ambaye hajichubua saizi hajui kuoga. Kwa hiyo ili ajue kuoga lazima ajichubue.
Sababu zinazowafanya watu wengi kujichubua ni ukosefu wa elimu. Mtu akikosa elimu anafanya mambo ambayo kwa kweli hata yeye mwenyewe anashindwa kujielewa. Kwa sababu mtu anaona yule mpale ni mweupe, anafikiri labda kuna kitu anakitumia, labda ndio anakuwa mweupe. Lakini kumbe ni ukosefu tu wa elimu. Anaamua mtu kujiingiza katika kununua madawa ya kujichubua, akati hajui hata madhara yake. Kwa hiyo ukosefu wa elimu ndio unamfanya mtu ajichubue.
Kwa jina naitwa Jenny Chue, nasoma kidato cha 6. Mimi naona sababu nyingine inayomfanya mtu ajichubue ni kufuata mkumbo. Utakuta mtu mwingine umemwona fulani kajichubua, utasema labda yeye amejichubua anafuata na waume, labda kwa hiyo fuata na waume. Ukikumbe jikubali na yeye, labda mtu mwingine anavaa kimini, anaona akiwa mweusi hataonekana vizuri, lakini akiwa mweupe ataonekana vizuri.
Mimi naona kitu kingine kinachofanya watu wajichubue hususan kwa wasichana, mvuto wa wanaume, kwamba wanaume wengi kwa kipindi hiki wanapenda sana wasichana weupe. Kwa hicho kitu kinafanya wasichana wengi wajichubue.
Sasa nataka nyie kinataka mtuambie, kwa nini mnatushawishi wenzenu tujichubue? Kwa nini hamtukubali vile tulivyo, mnataka tuwe hebu akina kaka wao watatuambie kwa nini mnatushawishi tujichubue?
Kwa mimi binafsi jinsi ninavyoona, sababu kubwa ambao wanaume wengi wanapenda wanawake ambao wanajichubua, kwamba kama tunavyojua rangi nyeupe huwa inang'aa. Rangi nyeupe inang'aa sana. Kwa watu wengi wanapenda rangi inayong'aa, inayovutia kidogo. Sasa kama mimi mweusi hivi, basi nikichukua na mwanamke mweusi, kama kama mtoto sasa katoka mkaa hivi. Kwa hiyo anataka kuchukua mwanamke mweupe ili aweze kubalance. Alafu sitoshi kwamba wanaona kwamba labda wanapotoka kwenda nje, wanapotoka nje nini, yani wanapendezana, zile rangi kidogo zina match. Kwa sababu kiwa wote weusi ti, kwa hiyo naona kama haenda hawapendezi vile, unaona kama rangi nyeupe ndio inapendeza zaidi. Hii sasa tunaangalia hata ulimwenguni kwamba hata wazungu walishatufanya hivyo, kwamba ubaguzi wa rangi ule. Rangi nyeupe imeshaonekana kwamba iko super sana duniani. Kwa watu wengi tulikuwa tumeathiriwa na kitu hicho hapo. Hata ukiangalia hata sasa hivi ulimwenguni kwenye soka wa Afrika watu tunatukana sana, tunaitwa manyani. Kwa hiyo rangi nyeupe mpaka sasa hivi inaonekana iko super sana. Kwa ndio kitu ambacho kimesababisha ubepari umetukandamiza sana.
Brother.
Nashukuru. Asante. Kwa jina naitwa Faraja Richard, nasoma Ivumwe sekondari. Mimi nafikiri sio kwamba wavulana wanapenda watu weupe, lakini ni mtu yeye mwenyewe kama mwanamke kujielewa thamani ya ngozi yake nyeusi ilivyo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kitu ninachojua mimi, kwanza asili ya ngozi nyeupe hata joto haihifadhi. Unaona? Ni kitu kibaya kwanza kwa mtoto wa kiume. Unaona? Sio wote wanaopenda ngozi nyeupe, ila ni wenyewe tu watoto wa kike kuiga mkumbo, wakiamini kwamba nini, akiwa mweupe atapendwa zaidi. Lakini sio hivyo. Unaona? Kwa ni lazima wajielewe wenyewe kwamba ngozi yake ni nzuri na inavutia. Sio lazima iwe nini, ni nyeupe. Kwa watoto wengine wa kiume wanafikiri kwamba akiwa mweupe labda ndo anaweza akamvutia mwanamke.
Watu wanaoimba alianza mweusi, sasa hivi anang'aa. Nini?
Ndio kitu tunachosema, anatafuta mvuto. Kwamba anahisi kwamba akiwa na rangi nyeupe basi ataweza kuwavutia wanawake.
Mimi ninavyoona kwamba watu wengi, kuna wale wanaoelewa madhara ya kujichubua, lakini pia kuna kundi ambalo hawaelewi kabisa madhara ya kujichubua, kwamba kijichubua ni nini kitafuata. Kwa sababu unakuta mtu amejichubua kwa kufuata mkumbo, kwamba fulani kajichubua, huyo maana anakuwa haelewi nini kitafuata baadaye. Lakini kuna wale ambao anajua kabisa, ameingia darasani, amesoma, anajua ukitumia matumizi ya vipodozi madhara 1, 2, 3 anakuwa anaelewa, lakini bado anafanya nini? Anajichubua. Sasa unakuta madhara yanayotokana na kujichubua kwamba yanasababisha matatizo mbalimbali katika mwili wa binadamu. Kwa mfano, unakuta yanasababisha matatizo katika macho, hususan ni matumizi ya karoraiti. Unakuta mtu ametumia karoraiti, inafika mahala ana zile misuli ya macho nahisi kwamba inalegea, kwa sababu inafika mahala anakuwa hawezi kuangalia, yani kuangalia labda kitu kikiwa mbele akiwa comfortable hivi hawezi, ni mpaka afanye fani macho ndipo aweze kufanya nini, kuangalia. Sasa yeye ni madhara yametokana nini na matumizi ya karoraiti. Huenda huyo mtu alitumia karoraiti kwa kujua au kwa pasipo kujua.
Mimi labda niombe kwa wale ambao hawajui madhara ya kujichubua, kwa ambao wanajua madhara afu wanaendelea, hiyo ni shauri yao. Labda ni kwamba mtu unapojichubua, kwanza unapoteza ule uzuri wako wa asili. Kuna wengine labda mtu ni mweusi, ukimwangalia tu ngozi yake, kuna wale watu wana usuli wa kung'aa. Sasa mfano kama wale hapo, sasa hivi ukianza kujichubua utakuwa mpoteza uzuri wako wa asili.
Nadhani elimu haijatosha kuwaelimisha kuhusu madhara haya, kwa sababu kama wangekuwa wakijua madhara, sidhani kama wangeendelea kutumia. Japo wamekuwa wakisikia yule kapata na hili au nini, ngozi tu anashuhudia inaharibika, lakini bado haitoshi, hawaachi. Nadhani elimu bado inahitajika watu wafahamu madhara ya kufanya vitu kama hivyo. Kwanza mtu anapaswa kujiuliza, ilikuwaje mimi mweusi afu imekuwaje rangi imebadilika? Kitu gani kimetokea katika mwili wangu? Kwao ukishakuwa unafikiri kitu kama hicho, hiyo itakusaidia. Nadhani elimu zaidi inatakiwa.
Mpaka hapo tumefikia mwisho wa majadiliano yetu kwa siku ya leo. Kukuandalia makala haya, jina langu ni Lucy Patrick.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu sasa ambapo utasikiliza maswali ya mabinti yakijibiwa kwa ufasaha, na hii leo anayetujibia maswali hayo ni daktari kiongozi kutoka kitengo cha watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwenye hospitali ya Bugando Mwanza. Yeye ni Dr. Irene Masawe, na sasa anaanza kuulizwa maswali.
Kwa jina naitwa Rebecca Joseph. Daktari, je, mtu anayeishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi anatakiwa aanze kutumia dawa za ARV akiwa na CD4 ngapi?
Mtu akiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, Wizara ya Afya imeweka mpangilio kabisa na utaratibu wa kuanzisha dawa ili waweze kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Kigezo cha kwanza ni hali ya ugonjwa wake. Na hii hali ya ugonjwa tunaipima kwa stage. Stage ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, hizo ni hatua za ugonjwa. Sasa mgonjwa akiwa kwenye hatua kuanzia ya tatu na ya nne, anatakiwa kuanzishiwa dawa bila kujali kigezo kingine chochote. Lakini pia tuna kigezo kingine ambacho kinaangalia kinga ya mwili ilivyoshuka, na kinga ya mwili hiyo tunaita CD4. Kwa hiyo kinga ya mwili kishuka ikawa chini ya 350, basi anastahili kuanzishiwa dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi.
Kwa jina naitwa Noreen Cosmas Mkonga. Je, kaswende ni ugonjwa unaotokana na nini?
Kaswende ni ugonjwa wa zinaa ambao unatokana na vimelea ambao vinafahamika kama bakteria wanaitwa Treponema pallidum. Wenyewe unaambukizwa kwa njia ya ngono kama inavyofahamika, lakini pia mama mjamzito anaweza kumwambukiza mtoto ambaye yuko tumboni.
Jina langu ninaitwa Rema Meshaki. Daktari, mimi nina swali. Je, tiba ya ugonjwa wa kifua kikuu ni nini na inachukua muda gani kuweza kupona kabisa?
Tiba ya ugonjwa wa kifua kikuu ni mchanganyiko wa madawa manne yanayotolewa kwa awamu mbili tofauti. Kuna awamu ya kwanza ambayo inatolewa miezi miwili, ambapo kitaalamu tunasema intensive phase. Dawa zinakuwa nyingi zaidi, anatumia dawa nne zilizokuwa kwenye mchanganyiko wa kidonge kimoja. Kwa hiyo inategemeana na uzito wa mgonjwa. Wengine wanatumia vidonge vitatu, wengine vidonge vinne kwa miezi miwili ya mwanzo. Na baada ya hapo miezi minne zaidi, ambao tunaita ni kwa kitaalamu continuation phase, yani ni ya muendelezo, mara nyingi inakuwa na dawa mbili ndani ya kidonge kimoja. Kwa hiyo jumla mgonjwa anatakiwa kutumia dawa ya kifua kikuu kwa miezi sita. Wakati mwingine sasa inategemea na hali ya hiyo hicho kifua kikuu. Wakati mwingine kama kuna usugu au anatakiwa kurudia, kwamba ameugua kwa zaidi ya mara moja, basi inaweza ikafika hata miezi nane. Ugonjwa wa kifua kikuu unaambukizwa kwa njia hasa kwa njia ya hewa, na kuna mazingira ambayo yanachangia kifua kikuu kiambukizike zaidi, hasa katika mazingira ya msongamano, kwenye vyumba ambavyo havina hewa ya kutosha, na kwenye misongamano, mfano kwenye vyombo vya usafiri, kwenye mikutano, lakini kikubwa ni katika mazingira ambapo hamna hewa ya kutosha.
Kwa jina naitwa Husna Doto. Dokta, CD4 ni nini?
CD4 ni kipimo ambacho tunakitumia kwa ajili ya kupima kinga ya mwili. Kwa hiyo CD4 kwa kifupi tunaweza tukasema ni askari wa mwili wanaozuia mtu asipate magonjwa nyemelezi, magonjwa ya kuambukiza. Kwamba askari wanaokaa kwa ajili ya kupambana na maradhi. Na kwa kitaalamu inafahamika kama CD4 kwa maana ya kifupisho cha chembechembe hai nyeupe inayofahamika kwa kitaalamu kama cluster of differentiation namba 4. Zipo nyingi hizo kinga za mwili, chembechembe nyeupe zimegawanyika katika makundi. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba ni askari wa mwili ambao ndio tunawapima kujua wamefikia wapi, kwa sababu mtu akiambukizwa maambukizi ya virusi vya ukimwi huwa kinga inashambuliwa na hizi CD4 ndo zinashuka. Kwa mtu ambaye hana maambukizi anategemewa kwamba CD4 ziwe kati ya 600 mpaka 1600. kwa microliter ya damu. Kuna vipimo vya kitaalamu, lakini kama tunaongelea namba tu, basi tunaongelea kuanzia 600 mpaka 1600.
Na hadi hapo kipengele hiki kimefikia ukingoni. Shukrani kwa daktari kiongozi kutoka kitengo cha watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwenye hospitali ya Bugando Mwanza, Daktari Irene Masawe. Asante pia binti uliouliza swali, kwani umenufaika wewe na wengine wote waliosikiliza. Mimi ni Rahabu Freddy.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Emi ni mtoto mwenye umri wa miaka 19. Kwa bahati mbaya amefiwa na wazazi wake wote wawili kwa takriban miezi 4 iliyopita. Na tangu alipofiwa na wazazi wake amekuwa ni mtu wa kukaa na kushinda mitaani tu. Emi amebahatika kumaliza kidato cha 4 miezi 3 iliyopita. Akiwa mtaani, Emi alijifunza mambo mengi ikiwepo mazuri na mabaya. Lakini kitu kibaya zaidi ni kwamba marafiki ambao walikuwa nao kwa muda mwingi kwa kipindi hicho cha kuishi mitaani walikuwa si marafiki wema kwake. Wakiwa wamepumzika, Emi alikuwa akiongea na rafiki yake kipenzi Rose.
Da, unajua mwenzio, sikuwahi kufikiria kuwa siku moja nitalala nje ya nyumba kama hivi ninavyofanya hivi sasa.
Eti ndio maisha yalivyo shosti. Lakini sisi wenzio tushazoea hali hii. Na sisi tukibahatika kulala ndani ya nyumba itakuwa ni kitu cha ajabu sana, kitu ambacho hatujawahi kutokea maishani.
Ina maana nyinyi wenzangu hamjawahi kuishi ndani ya nyumba?
Sio tu hatujawahi kuishi ndani ya nyumba, bali hata kuzijua sura za wazazi wetu wengine hatuzijui.
Pole sana shoga yangu. Hebu niambie, vipi elimu inapanda?
Wewe unasema kuhusu elimu wakati chakula tu ni cha shida. Hivi ni binadamu gani ambaye anatukumbuka sisi yatima na watoto wa mtaani? Hakuna anayetujali sisi.
Usiseme hivyo. Wapo watu wengi tu ambao huwasaidia watoto wa mitaani bila kujali kuwa watoto hao ni yatima au wana wazazi wao.
Acha bwana. Miujiza hiyo ndugu yangu ambayo kila siku huwa tunaiota, labda na wewe mwenzetu umeanza kuota.
Si utani Rozi. Mimi nimeshawahi kuwaona watu wakisomeshwa na watu ambao si ndugu zao. Na wengine hudiliki kukana watoto hao nyumbani kwao.
Sijawahi kusikia, ndio mara yangu ya kwanza. Hebu nitoe ushamba mwenzio. Mbona mimi sijabahatika kupata watu wa aina hiyo?
Rose hakujua kuwa kuna watu duniani ambao huweza kuwasaidia watu wasiojiweza. Emi alitumia muda huo kumuelimisha mwenzie juu ya kile ambacho yeye alikifahamu. Wakati Emi akiendelea na kuelezea, alipita mwalimu wake ambaye alikuwa akimfundisha akiwa kidato cha 4. Mwalimu aliposikia sauti ya Emi, aligeuka na kuhakiki kuwa ni kweli Emi ndio alikuwepo eneo hilo. Ilimbidi asimame ili aweze kusalimiana naye.
Oh, Emi, haujambo?
Sijambo.
Vipi, mbona upo pembezoni mwa ukuta wa nyumba? Unafanya nini?
Ah, mwalimu. Mimi nipo hapa ndipo ninapoishi siku hizi. Unaendeleaje lakini mwalimu?
Pole sana. Wazazi wako walikuachia urithi. Kwa nini uko hapa? Ungeweza kuishi kutokana na miradi mbalimbali iliyoachwa na wazazi.
Bahati mbaya mwalimu. Wahenga walisema kisicho riziki hakiliki. Ni kweli mwalimu, kwa wazazi wangu waliniachia vitu vingi sana. Vinginisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Ila kwa bahati mbaya, ndugu wa mama na ndugu wa baba ndio wamekuwa wakizigombania mali hizo. Na hawataki kabisa kuniona karibu yao. Hata sijui nifanyeje.
Pole mi. Kwa nini usingetafuta watu wa kuweza kusaidia? Au hata sisi walimu wako kuweza kusaidia? Kama wengine wanaogopa, basi nitafute hata mimi. Hebu nyanyuka. Twende wote nyumbani kwangu.
Emi aliposikia kauli hiyo alifurahi sana na kuanza kunyanyuka. Lakini kama mtu aliyekumbuka kitu, alirudi chini na kwa unyonge.
Emi,
Vipi? Mbona unakaa? Ebu nyanyuka mamangu. Nyanyuka twende.
Hapana mwalimu. Huyo ni rafiki yangu ambaye yeye ndiye amenikaribisha katika mtaa huu. Na pia amekuwa kama ndugu yangu ambaye ninamfahamu tangu niingie katika maisha ya mitaani. Naomba mwalimu, utusaidie wote tukakae nyumbani kwako.
Hilo tu. Emi, wala usina wasiwasi. Twendeni. Twendeni watoto wazuri.
Asante.
Mwalimu aliwachukua Emi na Rose na kwenda nao nyumbani kwake. Wakiwa njiani, mwalimu alikumbuka kitu.
Nimekumbuka. Unajua kwamba matokeo yenu yamekwisha toka? Tena tangu wiki iliyokwisha.
Kweli mwalimu? Hata hivyo, sidhani kama nitaweza tena kujiendeleza. Sina kitu.
Usina wasiwasi Emi. Umefanya vizuri. Tena cha kufurahisha zaidi ni kwamba umefaulu kwa daraja la pili ambalo linaweza kuchangia wewe ukachaguliwa kwenda shule ya serikali na ukasoma kwa gharama nafuu.
Siwezi amini mwalimu. Natamani sana kuendelea na masomo yangu. Lakini nani atanisaidia kulipa ada iliyobaki?
Acha tutajua ni kipi tutafanya ili uweze kusoma.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Esther Emmanuel na miaka 24. Hapa ndipo najiuliza nifanyeje. Nilikuwa mamangu baada ya kufa, babangu akaoa mke mwingine. Kipindisho nilikuwa na miaka 7. Baada mama huyo akawa anatunyanyasa sana, baba alikuwa kai hapo. Akipoa hela hata ya shule alikuwa atoi, anatumia na watoto wake. Baada ya hapo nilipofika miaka 10 na damuja akatokea akaniambia tuende kufanya kazi mjini. Nikatoroka kwenda mjini, kwenda huko nikafanya kazi kwa huyo dada. Inafika mwisho wa mwezi anipe mshahara, na akija hapo ni kelele, kelele, anatukana. Sasa kwa vile bado mbro wangu mlikuwa mdogo, siwezi kujibishana naye. Ikafikia mahali babangu mimi akaja kunitafuta. Alipokuja kunitafuta wakanipeleka nyumbani. Baada ya kunipeleka nyumbani, mama huyo akawa bado anatutesa. Yaani akikutuma sehemu anatema mate chini. Akishatema ukichelewa anakupiga paka anakunyongezea, anakunyonga chini. Baada ya hapo ni tena nikarudi tena kufanya kazi za ndani. Kutoka kufanya kazi za ndani, mama wetu na mwingine akawa ananinyanyasa, ananipiga. Yaani matusi anatukana wewe maskini. Anaongea maneno mengi kwa kweli. Maskini sijui hujaenda shule. Mimi nikamwambia mama mimi sikupenda hivyo. Bali ni matatizo tu, maisha yalikuwa ni magumu. Ndio maana nikaamua kuja kufanya kazi kwako. Baada ya hapo maisha yangu yalizidi kuwa magumu. Na mimi nilikuwa natamani kusoma lakini imeshindikana kwa sababu mama wa kampo alikuwa ananitesa sana. Kwa hiyo nikachukua maamuzi ya kutoroka. Nikajiuliza je, nifenyeje? Ndio kwenda kufanya kazi za ndani, ndio mateso kama haya yakawa mengi zaidi. Kuanzia getini kule anaanza kupiga kelele. Nifungulie wewe mbwa mlango, unaenda unamfungulia mlango. Kishamfungulia mlango, yani anaanza kukutukana hapo hapo. Mbona na watoto wake unaishi nao vizuri lakini bado hariziki. Nikafikia mahali nikamwambia hivi, mama mbona unanitesa hivyo? Mimi kama mtoto wako tu. Siwezi. Akaniambia siwezi kuwa na mtoto kama wewe. Akaniambia hivyo. Kisha yake nikakutana na kijana. Huyo kijana akaniambia, dada mimi nakupenda. Nikamwambia unanipenda? Mimi nataka tuwe marafiki mimi na wewe. Mimi nitakuoa. Nikamwambia sawa. Katika maisha yangu yalivyokuwa magumu sana, ilibidi nikubali, maana yake silikuwa sina jinsi ya kufanya. Ndio tukaanza kuishi wote, akanipa ujauzito. Alivyonipa ujauzito, katika ujauzito huo niliumwa sana. Nilivyoumwa akaniambia, mwanamke mimi sikutaki tena. Alivyoniambia sikutaki tena, sasa basi unitaki tena na hiyo mimba mimi nitaifanya nini? Akaniambia mwenyewe utajua kwa kuipeleka, mimi sikuhitaji tena. Kesho nani jioni akaniletea mwanamke mwingine. Akasema huyu mwanamke huyu ndio nitakayeishi naye. Wewe sio mwanamke wangu, unaanza kuishi na mimi. Nikajiuliza je, nifenyeje? Baada ya hapo nikalea mtoto wangu, nikajifungua. Watu mbalimbali walinisaidia. Nikajifungua mtoto wangu. Mpaka sasa hivi nalea mtoto wangu mimi mwenyewe, sina kunisaidia. Na mpaka sasa hivi najiuliza nifenyeje? Lakini naumia. Ndoto zangu zimekufa kwa sababu ya kukosa mwelekeo. Mpaka sasa hivi nafikiria nifenyeje, na ndoto zangu zimekufa. Mimi nilipenda kuwa nesi, nilitamani kuwa nesi lakini mambo yamekuwa tofauti. Na mwanangu sasa hivi ana mwaka mmoja na nusu na sina msaada wowote. Najiuliza je, nifenyeje?
hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.